barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah, agosto waa 9 sanadka 2022. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aynu la yeelanay wiil ciyaartoy ah oo ku sugan dalka Jabuuti iyo howlihiisa cayaaraha.
mid lagu siiyey lacag gooni oo bil ahayn
way jirtaa. Haa, way jirtaa. Maalmaha Khamiista oo kale lacag yaro markaan faranka Jabuuti isticmaalo kale 3,000 faran ay qaataan. Marka qofka ahaan markaasi waxba uma qabanayso, laakiin moraal uu ku helayaa.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Qardho oo dhallinyaro lagu tababarayo xirfadda sida doorashooyinka looga soo waramo waawariyaasha. kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ugu yaraan 150 qof ayaa lagu dilay weerar gelinkii dambe ee axaddii shalay ay mintidiin islaamiyiin ah ku qaadeen 3 tuulo oo ku yaalla bartamaha Maali, una dhow xadka uu dalkaasi la wadaago Niger, sida isniinta maanta ah ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters oo heshay warbixin uu gudbiyey maamulo degmo. in ka badan 40 qof ayaa axaddii la dilay kadib markii argagixisadu ay weerartay tuulooyinka Korowa oo Tangona iyo weliba Doodegeft oo u dhow xadka Maali uu la wadaago Niger, ayuu yiri sarkaal militari oo la hadlayay wakaaladda wararka ee AF B. argagixisadu waxa ay gudaha u galeen tuulooyinka, waxayna ay laayeen qof kasta, ayuu yiri sarkaalkan oo aan doonayn in magaciisa la sheego. sarkaal kare oo isna maxalli ah codsadayna inaan magaciisa la sheegin sababo amni awgeed ayaa sheegay in 20 qof oo rayid ah lagu xasuuqay tuulada Krow. 14 ayaa iyana lagu dilay Otogono, iyadoo kuwo kalena lagu dilay tuulada kale ee Doudegeft. madaxweyne ku xigeenka waa madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa isniinta maanta ah wadahadal ku saabsan tallaalka COVID-19 la yeelan doona madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris xilli kiisaska cudurka ee labada dal uu kor u kacay sababtoo ah faraca cusub ee Delta ee cudurka coronavirus. hogaamiyaha Mexico oo khudbad u jeediyey waxa uusan faahfaahin ka bixin mowduucyada ay isaga iyo Harris ka wada hadli doonaan marka ay khadka telefoonka ku wada hadlaan isniinta maanta ah. waxaynu isniinta kuwa ka wada hadlaynaa si aanu u sii wadno ka wada shaqaynta ajendayaasha labada dhinac, ayuu yiri Obrador. Harris oo soo noqotay senator laga soo doorto gobolka California ayaa horaantii sanadkan waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u xil saaray in ay hogaamiso dadaallada diblomaasiyadeed ee Mexico iyo dhowr dal oo ku yaalla bartamaha Amerika si xal loogu helo dadka socotada ah ee heer gobol iyo weliba horumarinta dhaqaalaha ee gobolkaasi. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. duhur wanaagsan mar kale. magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaa ku sugan dhallinyaro badan oo qaarkood ka barakacay dalka Soomaaliya. dhallinyaradaasi waxaa qaarkood ay u cayaaraan kooxaha ciyaaraha ee ka dhisan dalka Jabuuti. wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax ayaa la kulantay oo wareys la yeelatay mid ka mid ah dhallinyaradaasi.
cabdalla maxidiin cabdalla waxaa ka mid tahay dhallinyarada magaalada sportiga. dhallinyarada waxa ay qaybta jecel oo professionalkood yahay sporti qoxuntiga ay muqdisho ka imaaday. bal iga waran noloshaada sportiga iyo qaabka u ciyaartid kooxda u ciyaartid iyo sidaad noloshaada ugu dabarto.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan baada v o a waan salaamayaa, sagaladna ku salaamayaa. marka aniga sportiska Jabuuti usoo galay, markaa saa u imaaday aan koox galay kooxda maadka ku ayaar jireen magacyo laga bedelay ATB ku ayaarayeen sir aya hayeen marka sanadii dadalkiina yaraaday ciyaartoy ma haysanin mana haysan responsor kooxda hoos u digtay sanadii hada sir B ku laabatay marka sir B ku laabatay ani isla sir A marka ahaa dhaawac isoo gaaray garabka dhaawac asan la jiifay marka dhaqtarkii wixii ay la tacaalay ilaa imka xitaa marmar baad dareema laakiin hadda in kooxdeeda waa iska la jooga mushaarka ma qaato laakiin sideeda kale sportiskeega iska xariifta ma
marka iyaga kama qaatid mushaar laakiin hadii lagu baahdo kale ama haday gimin jiraan kare ma jira sportiga qofka mid lagu siiyo lacag gooni oo bil ahayn
way jirtaa ha way jirtaa maalmaha qamisto kale lacag yar oo markan faranka Djibouti isticmaal lo kale 3000 faran ay qaataan marka qofka ahaan markaas waxba uma qabanayso laakiin moral uu ku helaya oo uu noqonaysa waa qamis walba xusaas lacagta la sameeyay marka dhibaatooyinka waxa keen wax weyn maadaama kooxda aysan haysan responsor nin fankaray malaha marka kooxda ayda isriixaysay xog bisku waday laakiin uu soo galay Serbia kulaabtay haddana waxay u dhawday inay seere si kulaabato
ma jiraan dhalinyar kale oo qaxanti adoo kala oo ayagana profession sport ah oo Djibouti ku waxa kala doona ciyaar
hadda han majiro majira hadda wax oo aniga sideedo kale oo kooxa Djibouti galay oo ku dhaxjiro majir waliba aan si salaac aan ku qaatay leesoska aan ku galay siraa kaarkayga qaxootiga ay wasiirka ogolaaday intaasna wasiirka ugu maad elnay
marka si aad kubada u ciyaarto lagu ogolaanshaha wayna heshaa marka kaarkaga lagu siiyo ogolaanshaha
kaarkayga qaxootiga ayaan ku helay ogolaanshaha sagaan ku helay sax
muqdisho marka joogtay ma sportigaad ahayd mise maxaad xasustaa marka aad joogtay maxaad qaban jirtay
walaa muqdisho marka aan joogay kooxda nimal la ciyaar jiray kooxdaasna weligood biseerisiya iska ahaayeen ana serbi ma gelin serisi hadana Djibouti seera ka naqday kooxdaasaa u dheeli jiray marka ma ciyaar jirin goalkeeper sida haddii kale goalkeeper aan ahay muqdisho marka aan joogay dina 7 ba ciyaar jiray amba 11 saa u taqaanid marka xagga marka aan joogay kubadeeda aad iskaga fiicnaad maadaama muqdisho aan ka soo tagay aan Djibouti imaadana waxaan ku hambi weynaa ina sportiskeega sii wato aan horumar weyn ka gaaro saasan ku hambi weynaa
marka madaba hada wali aad Djibouti joogto hadii ay ku soo tagasho meel sadex wadan saddexaad lagu qaado waxaad rabtaa inaad ku shaqeysato sportigaaga
ha inkee waan jecelahay inaan maaragtay horumar weyn ka sii gaaro aan sida maaragtay ciyaartoyda Soomaaliya oo kale hadda markay dibadda laga keenayo aan ugu dhowahay nacam inaan kooxahaasi oo kale aan markaa mar walba qaranka u ciyaarayaan in la iga soo qaado aan imaado aan qarankay u ciyaaraan jecela
sida dhalinyarada kale Yurub iyo Mareykanka joogtay la soo xusho qaranka loo soo qaado haddana dib ugu noqdo wadamadooda
waan jecelahay inaan mar walba qarankay u ciyaaro oo dibadda waliba la iga soo qaado anoo halkan ka tagay in xagga la iga soo wado oo la yiraahdo ninkani waa naqaanaa xaggan ku ciyaari jiray aad baan ugu hambi weynaa insha Allah
kawarn ahami noocay awarta ama hadii Muqdisho laga soo qaado adoo ciyaartay qaran oo Muqdisho laga soo qaado lagu geeyo wadamo adduunka la soo ciyaartay tan Muqdisho soo noqotay
waa farxad aad u weyn anoo xagas laga soo qaaday oo hadana Muqdisho ku laabto waa farxad aan rajoyinka aan rajaynayay ka mid tahay
in qaxintiga hadda maxaa kala qabtaa markii laga tago kubada nolol maalmeedka kale caadiga maxaad samaysaa
walaa nolol maalmeedka horta dadka sidee wax u fikiraan ma aragtay yiraahdaan xagga baan ku tiirsanahay dibadda wax laga soo diraa xaggaasi ana nolol maalmeedka Ilaahay isiiya saan ku helabo adigu waan helaa dadaalkaygan waa muujiya marmar waxyaabo gacan oo xirfad baan leeyahay oo gacmaha aan ka shaqeeyo almuniumka albaabadaha daaqadaha almuniumka iyo qoladan salaam marmar isiiyaan contractor iyagaan la shaqeeya marka adi mar walba arsaaqadaad ay qoran tahay qofka kama horjoogsan karo meel walbaad ka heshid waad iska helaysaa
marka hadalkii muhiimadiisa waa sheegtay raxmaankaas ku xirantaa
ani allah ku xiranahay ha ma oranay dibadda la iga soo diraa hebel baa wax isiiya hebel baa wax ka doonta waligeen hebel wax ma weydiisan ma iska cibaadaystaa alxamdulillah ilaahay baan talada saartaa mar walba arsaaqada waa iska diyaar hadaa talada ilaahay saartid
qof adoo kale dhalinyara oo magaalada jooga hay'ad maxay ka taageertaa
wallaahi qofka anigoo kala hay'adda wax ay ka taageerto ma jiro hay'adda qaxootiga magac aan ku haysana maanta maadaama kaarka nasiyeen hadii kaarkaas xitaa aan ku shaqo geli lahayn way noo fiicnaa leh door jar bal yiri ken sharci Djibouti aan ku shaqo galo ويسيل لها شقوين بدن بهيل لها لكن هي هذا واحد ناقة بتاعي UNHCR مجرد تبعنا مركا رجلا وين آه هي هذا عدنا كدوان ينوي وياه إن ما دام هي هذا أي كده حتى على ودك جيبوتي ودلك يعني اللي بعد وياه إن أنا قد دولة جيبوتي واحد ناقة بتاعي ما دام ودك أنا جوا هذا أفريقيا مثلا جوا يعني أفريقيا مثلا ودم هذا قار هذا شن سنة جوا لها شرع وان هي اللي مات مركا واحد هي هذا ما دام جيبوتي كده حتى على دولة جيبوتي قاعد صنعنا إن النصيصه شرعي أو أنا قاعد أكو شقي سنة قصحة أو شرعي جيبوتي لمدة
كاسنا وعو أها عبد الله مؤمن أو كمدة عيارتو إذا كنا لدلك جيبوتي وحنا ورمي وريه في وي سجل سعيد فارحاتنا ديك سيال أين ودنا عكلمة هي سها كنا صنع وحنا إذن سوق بنا يا عدك عبد حسن ديجي
Hay galle hanino
ayaa fanaanka cabdi xasan dige. Intaasi haddii aynu ku dhaafno duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana boosaaso. Dhallinyarada wariyaasha ah ee magaalada Qardho ayaa loo qabtay tababar la xiriira tabinta doorashooyinka iyo korqaadista aqoonta wariyaasha. Tababarkan ayaa waxaa loo qabtay wariyaalka kala socday xarumaha idaacadaha ee ku yaala magaalada Qardho. Maxamed Xirsi Jabra oo ka mid ah xubnaha guddiga fulinta ee ururka MAP oo tababarkaasi ku matalayay ururkaasi ayaa sheegay in tababarkani uu ahaa qorshaha kor u qaadista tayada wariyaasha ka howlgala Puntland.
Waa mahadsantahay Yuusufow. Tababarkan iyo tababarro kale aan rabno inaan qabnaba waxay qayb ka yihiin aqoon kordhinta dhinaca wariyaasha, iyadoo ururka warbaahinta Puntland ee MAP uu gudihiisa uu ka bixinayo oo xarumahooda uu wariyaasha ugu tegayaan. Marka meelaha aan ka bilowna Qardho ayaa ka mid ah ilaa 12 wariye ayaa markii horeba aan ku daafurnay. Xubno anigu aan ku jiro oo ururka MAP ee ka tirsan ayaana tababarka bixinayay. Mana ahayn wax maaragtay hay'ada ama cid kale deeq bixiyaalah ay ku lug leeyihiin, laakiin waa mid uu ururku isagu go'aansaday inaan la fariisan cid kalena wax laga sugin, laakiin laga shaqeeyo sidii wariyaasha aqoontooda kor loogu qaadi lahaa, iyadoo xilligan lagu jiro xilli xasaasiya oo doorashooyin uu dalkii uu aadayo. Marka si aqoonta wariyaasha soo koraya iyo kuwa weliba iyo warbaahinta ku jira aqoon kororsi loo siiyo aan cid kale wax looga sugin ayuu ururka warbaahinta Puntland ee MAP tababarkaas soo qabtay.
Maxamed, waxay idii sheegtay in ururka MAP tababarkan soo qaban qaabiyey halka hore tababarada noocan oo kale ay u bixin jireen hay'ado. Marka maxaa keenay in laga kaafto hay'adihii idinku aad isku xilqaantaan sidii dhalinyaradaasi aqoontooda loo dhisi lahaa korna loogu qaadi lahaa tayadooda?
Horta wax kaaftoon la yiraahdo meesha kuma jiraan oo weli baahi way jidha oo in la helo hay'adaha iyo ciddii markaasi iyadu wax bixinaysa oo taageero bixinaysa, waa wax meesha ku jira. Laakiin ururka warbaahinta Puntland MAP macnaha wax meesha ka saaraya in iyadoo cid kaleeto la sugayo maaragtay in wax la qabto oo keliya. Laakiin dhexdayada waxaan ka go'aansanay gudoonkan oo mar labaad xubnihiisa ay soo noqdeen qaybtood, qayb cusubna ay nagu jiraan guddiga fulinta ee ururka warbaahinta Puntland MAP. Waxaan go'aansanay inaan anagu aqoonta nagu jidha maadaama anaguba wariyaal nahay kaayaga u yarna ilaa 10 sano ama ka badanba ay ku jiraan warbaahinta, inaan anagu wixii nagu jira aan wariyaasha gaarsiino si aqoonta iyo maaragtay fahanka wariyaasha kor loogu qaado gudahaan wariyaasha Puntland. Taasaa keenaysa marka
waxyaabaha la barayay intuu tababarkan u socday maxaa ka mid ahaa dhalinyarada?
Waxa ugu muhiimsan oo la barayo waxaa ka mid ah fahansiinta anshaxa warbaahinta, ka waranka doorashooyinka, iyo maaragtay arrimaha kale ee la xiriira sidii looga fogaan lahaa wararka been abuurka ah oo hadda muddooyinka u dambeeyay aada soo badanay. Marka inta haddii wariyaasha laga dhiso waxaan aaminsannahay amaba ay tahayba maaragtay in xirfadooda iyo aqoontoodaba ay noqonayso mid sii siyaadaysa. Runtiina wax badanba hadda nooga soo noqday oo wariyaashii aanu ku tababarnay oo aan siinay feedback aan ka helnay wuxuu yahay maaragtay baahidii ay u qabeen inay maarta hadda wax badan ay ka dabooshay. Marka inta baratana waxyaabihii aan ku dhiirigelinay waxaa ka mid ahaa inay gaarsiiyaan walaalahooda kale ee shaqo wadaaga ay yihiin, si shaqadoodana inay ku dabaqaan waxyaabihii aan mar walba maaragtay kala hadlaynayba ahayd xarumahan tageynay. Marka arintan waxaan isdhihi karaa waa mid maaragtay aan meesha uga saarino aqoonyarida dhinaca warbaahinta iyo mararka qaybtood oo aan lahayn khibrad iyo xirfad ku filan dhinaca wariyaasha, si marka taas aan kor ugu qaadno baan dhihi karaa Yuusufow bay arrintan ku timi.
Way meelaha doorashooyinka lagu qabanayo waxaa ka mid ah Boosaaso iyo weliba Garoowe, tababarkana Qardho ayaa ku qabateen. Maxaa ku doorbideen marka inaad Qardho tababarkaas ku qabataan?
Magaalooyinku waa noo siman yihiin, laakiin Qardho waxaa ahaa ugu bilowna barnaamijka wuxuu ahaa maadaama wariyaasha inta badan soo koraya ama hadda dhalinta ugu badan iyo meelaha ugu shaqada badan Qardhay ay ku jiraan. Qorshahana maarkama maqna magaalooyinka kale oo ay u sinaan doonaan haddii Alla qadaro, laakiin waqtiga iyo tegitaanka bay mar walba ay ku xirnaanaysaa. Ururkana waxaa ka go'an markasta difaaca iyo aqoon sida uu kor ugu qaadi lahaa aqoonta wariyaasha Soomaaliyeed ee Puntland.
Ugu dambeyntii marka qorshuhu idin ku jira inaad tagtaan magaalooyinka Boosaaso iyo weliba Garoowe oo la rajeynayo in doorashooyinka ay ka dhacaan si dhalinyarada loogu sii tababaro tabinta saxda ah ee arrimaha doorashooyinka?
Ha, sababtoo ah waa ognahay meelaha ay shaqooyinka iyo hadda doorashooyinka ay ka jiraan magaalooyinkaasa kamid ah. Barnaamijka waxaa soo socda sidoo kale u gaaraba iyo tababar u gooni ah oo dhinaca doorashooyinka ah oo ururku hadda uu gacanta ku hayo. Marka waa la gaarayaa magaalo kasta oo maaragtay wariyaashu ay joogaana xaq bay u leeyihiin in loo tago iyo in meelaha ay tababarku iyaguna ka socdo ay tagaan. Marka waa mahadsantahay Yusuf.
Tababarka waa dhammaaday muddo ayuu dhalinyaradan u socday. Maxaa feedback oo dhalinyarada aad ku tababardheen aad ka hesheen maalmo kadib?
Waxaa nooga soo baxay iyaguna ay sheegeen sida aad ka aragtay muuqaalo laga sameeyey maalmihii barnaamijkan u socday in faham buuxa ay heleen hadda shaqadoodana ay ku dabaqayaan. Marka inta noogu weyna annagana waa intaas.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xirsi Jabra oo u warramayey wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille-na ay barbara gashay. Kooxda Lille oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Metz. Kooxda Marse ee kubadda cagtana waxay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennesna 1-1 isla dhaaf waayeen. Clermont waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarana 2-2 isla dhaaf waayeen, halka Lorente ee Saint-Étienne ay barbara 1-1 isla dhaaf waayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii lasoo dhaafay iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympique Lyon oo ka tegay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbara isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka tega ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo yuuro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tegay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 2.4 million oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentin ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kala ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaalaysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentin ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. Sadex iyo labaatan jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xil ciyaareedkii la soo dhaafay 17 gool 83 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentina, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 73 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Gabagabadii idaacadda inagu ku sii saqayna waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamda Queen. Kasi Xamda Queen wuxuu gabagabo u yahay idaacadda duhurnimo. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hey.